μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Αδέλφια μου, θα σας καλέσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού τώρα στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, Α' Θεσσαλονικής, και θα διαβάσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο τα πρώτα εδάφια. Ακόμη κάτι, αδελφοί. Μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στο Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη, όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλέον εκτήματα, βλάπτοντας τον αδελφό σας την πίστη, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε με σκοπό να γίνουμε όχι ηθικά ασίδωτοι, αλλά Άγιοι. Συνεπώς, όποιος τα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού που σας έδωσε το Πνεύμα Του, το Άγιο. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Άγιο Του Λόγο. Το θέμα μας, όπως ήδη το είπα, είναι η σεξουαλικότητα και συνήθως οι ιεροκήρυκες προσπαθούν να κάνουν μια εισαγωγή για να κερδίσουν το ενδιαφέρον του εκκλησιάσματος. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποια εισαγωγή. Νομίζω το θέμα αυτό από μόνο του είναι ένα τέτοιο θέμα με το οποίο δεν ασχολούμαστε, δεν περιμένουμε να ασχοληθούμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ κοντινό μας, δικό μας, αληθινό, πρακτικό ζήτημα. Και αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι, θα προσπαθήσω να συνοψίσω όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτή την περικοπή, μέσα σε 6 βασικές δηλώσεις που λέω να συνοψίσω. Στην πραγματικότητα θα αφήσουν πολλά πράγματα έξω από αυτά που ήδη υπάρχουν εδώ μέσα, αλλά 6 βασικές δηλώσεις που με έναν έστω σχετικό τρόπο συνοψίζουν τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου της Αγίας Γραφής αναφορικά με το θέμα της σεξουαλικότητας. Και ξεκινώ με την πρώτη. Η σεξουαλικότητα είναι κάτι το ευλογημένο, κάτι το ιερό, κάτι το Άγιο. Δείτε προσεκτικά μαζί μου το εδάφιο 3. Θα βοηθήσει να έχουμε ανοιχτή τη γραφή μας καθώς θα επιστρέψουμε εκεί ξανά και ξανά. Θα το διαβάσω στο αρχαίο κείμενο που δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε και δεν απέχει από την μετάφραση. «Τούτο γάρ εστιν θέλημα του Θεού», επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού, «ο αγιασμός ημών», ο αγιασμός σας. «Απέχεσθε ημάς», αυτή είναι η λέξη, «αποχή», να απέχετε εσείς, προσέξτε, «από της πορνείας». Από της πορνείας. Μία πολύ απλή παρατήρηση, αλλά με μεγάλη σημασία. Δεν λέει «το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας να απέχετε από το σεξ», λέει «το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας να απέχετε από την πορνεία». Θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό τι εννοεί ο Λόγος του Θεού με αυτόν τον όρο, αλλά ας σημειώσουμε ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι το αντίθετο του αγιασμού, είναι μέρος του αγιασμού, πρέπει να τον αγκαλιάζει και να τον καλύπτει η έννοια του αγιασμού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων, και γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη παράδοση μέσα στην Εκκλησία, μέσα στους πατέρες, μέσα στους αιώνες, έκανε την σεξουαλικότητα να είναι κάτι το οποίο από τη φύση του είναι κάτι το αμαρτωλό, κάτι το ευδελιρό. Καθώς προετοιμαζόμενα για το μήνυμά μας σήμερα και διάβασα πολλά και διάφορα πράγματα, βρήκα ένα μικρό βιβλιαράκι γραμμένο από έναν καθηγητή φιλοσοφίας στο Cambridge, που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, με τίτλο «Λαγνία», που κάνει την εξής αναφορά. Μιλάει για τον Ακινάτη. Ο Θωμάς ο Ακινάτης είναι ένας από τους θεμελιώδεις κεντρικούς πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά έχει επηρεάσει πάρα πολλούς, μάλιστα στην εποχή μας τον έχουν ξανανακαλύψει πάρα πολύ. και λέει τα εξής. Ο Ακινάτης χαρακτηρίζει τη συζυγική συνέβρεση. Προσέξτε, όχι το σεξ έξω από τον γάμο, αλλά την ίδια την πράξη του σεξ μέσα στον γάμο, τη συζυγική συνέβρεση, με όρους όπως η ρυπαρότητα, στίγμα, δυσοδεία, εσχρότητα, ατιμία. Μιλάει τώρα για τη συζυγική συνέβρεση. Μιλάει επίσης με όρους εκφυλισμού, νόσου και διαφθοράς. Τώρα, ξέρω ότι ο πατέρας μου θα με σκοτώσει που θα το κάνω αυτό, αλλά ταιριάζει τόσο πολύ και δεν αντέχω να νικήσω αυτόν τον πειρασμό. Χθες το βράδυ ο πατέρας μου έχει ένα άγχος αν έχω προετοιμαστεί για το κήρυγμά μου. Και πάντα μου στέλνει ένα μήνυμα, έχεις προετοιμαστεί. Και του λέω ναι, και έτσι για να του κάνω να χάσει λίγο τον ύπνο, του λέω θα μιλήσω για το σεξ. Και μου απαντά, απόφυγε να επαναλαμβάνεις τη λέξη σεξ. Χρησιμοποίησε καλύτερα τον όρο, προσέξτε, σεξουαλική αμαρτία ή αμαρτία της σάρκας. Προσέξτε, είναι αυτό για το οποίο λέμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι εδώ δεν λέει, αν θέλετε να είστε άγιοι πρέπει να απέχετε από το σεξ, πρέπει να απέχετε από την πορνεία. Και τι είναι η πορνεία? Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο ήταν τόσο διαφωτιστικό, είναι στα αγγλικά αυτό, είχε τίτλο From Shame to Sin, από την ντροπή στην αμαρτία, και υπότιτλο Η μεταμόρφωση που έφερε ο χριστιανισμός στην σεξουαλική ηθική τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας. Μεγάλος τίτλος, βαρετός, αλλά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα κάνουμε μία-δυο αναφορές εκεί. Μέσα εκεί βρίσκουμε έναν καλό ορισμό το τι είναι η πορνεία. Τι εννοεί η Καινή Διαθήκη όταν μιλάει για πορνεία. Γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος να την εστιάζουμε σε αυτό που εμείς σήμερα θα λέγαμε πορνεία. Η πορνεία είναι ένας πολύ ευρύς και γενικός όρος. Ακούστε μία αναφορά από το βιβλίο. Στον αρχαίο κόσμο, το εμπόριο σάρκας, στον ρωμαϊκό κόσμο, δηλαδή στο ρωμαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφει ο Παύλος στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Στον αρχαίο κόσμο το εμπόριο σάρκας ήταν ένας κυρίαρχος θεσμός που άνθιζε και ευημερούσε μέσα στο φως της ημέρας. Με άλλα λόγια, όλα καλά, έτσι, στο φως της ημέρας. Η βιομηχανία του σεξ ήταν μέρος της ηθικής οικονομίας του αρχαίου κόσμου. Η κυκλοφορία, το εμπόριο των απολαύσεων, αυτός είναι ο όρος, το εμπόριο των απολαύσεων έξω από το πλαίσιο του γάμου πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της μελέτης μας εάν θέλουμε να καταλάβουμε την φύση της ζωής στην ύστερη αρχαιότητα και να καταλάβουμε το πόσο εναλλακτική είναι η στάση της χριστιανικής πίστης. Το πόσο εναλλακτική είναι η φύση του Ευαγγελίου της χριστιανικής σεξουαλικής διδασκαλίας. Ο χριστιανισμός έδωσε όνομα. Έδωσε ένα όνομα στην πληθώρα, μην το ψάχνετε δηλαδή τι περιλαμβάνεται εκεί, στην πληθώρα των αισθησιακών ευκαιριών πέρα από την γαμήλια κήτη, από το γαμήλιο κρεβάτι, πορνεία. Με άλλα λόγια, σε μια κοινωνία που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανέχεται και τι επικροτεί και το τι συμβαίνει. Πολλές φορές λέμε πω, τι δουλειά έχει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Πιστέψτε με, αυτό μπορεί να το πει κάποιος Βρετανός τα χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ που ήταν πουριτανή και δύσκολη. Εκεί μπορεί να πει τι σχέση έχει η κοινωνία μας με την κοινωνία του Παύλου, αλλά η δική μας η κοινωνία μοιάζει πάρα πολύ με την κοινωνία του Αποστόλου Παύλου. Και να σας πω κάτι, η κοινωνία του Αποστόλου Παύλου ήταν ακόμη χειρότερη από τη δική μας. Και η χριστιανική πίστη έδωσε ένα όνομα σε αυτή την πληθώρα των επιλογών έξω από τη σχέση του γάμου και το ονόμασε πορνεία. Οπότε είναι οποιαδήποτε σχέση έξω από το πλαίσιο του γάμου. Άρα, το πρώτο πράγμα το οποίο κρατούμε είναι ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι κάτι το κακό. Δεν μπαίνουμε σε άλλες περικοπές να το δείξουμε αυτό θετικά, αλλά μένουμε στην απλή διαπίστωση ότι η αποχή αφορά την πορνεία, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού, αλλά όχι γενικά στη σεξουαλικότητα. Το δεύτερο, η δεύτερη αρχή είναι ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση. Ένας από τους μύθους που είναι από τους πιο εμπεδωμένους μύθους κοινωνικούς είναι ότι η σεξουαλικότητα είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν αφορά κανέναν άλλον, αφορά εμένα. Ή αφορά εμένα και κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους, εφόσον έχουμε την ελεύθερη συγκατάθεση, την συγκατάβασή μας. Ένας άλλος συγγραφέας, σήμερα το βράδυ είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτόν μέσα από την ομιλία του αγαπητού μας του Γιώργου, είναι ένας πολύ σημαντικός καθηγητής ηθικής, τώρα είναι συνταξιούχος, ο Στάνλι Χάουρβας. Υπάρχουν αρκετά έργα του μεταφρασμένα στα ελληνικά. Για κάποιον λόγο ασκεί μεγάλη έλξη σε πάρα πολλούς ορθόδοξους Έλληνες θεολόγους, και αυτό είναι καλό. Έχει γράψει ένα κεφάλαιο πάνω στο θέμα αυτό με έναν πολύ προκλητικό τίτλο. Ο τίτλος είναι «Σεξ σε δημόσιο χώρο, πώς ενεργούν οι τολμηροί χριστιανοί». Τώρα, ξέρω, είναι πολύ προκλητικός αυτός ο τίτλος. Αλλά αυτό που θέλει να πει είναι ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι ποτέ μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι κάτι το οποίο έχει μια δημόσια έκφανση και ένα δημόσιο χαρακτήρα. Ακούστε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο αυτό. Η θέση ότι η σεξουαλική ηθική είναι ένα δημόσιο και πολιτικό θέμα, γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω, ακούγεται παράξενη και παράλογη στο πολιτισμικό μας πλαίσιο. Έχουμε διδαχτεί να πιστεύουμε ότι το σεξ είναι μια ιδιωτική υπόθεση που προσδιορίζεται από δύο ή περισσότερα άτομα με την ελεύθερη συγκατάβασή τους. Θεωρείται δεδομένο ότι μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις όσο δεν ενοχλείς ή δεν κάνεις κακό σε κανέναν. Δεν κατανοούμε ότι η διακήρυξη ότι το σεξ είναι θέμα ιδιωτικής ηθικής είναι ένα πολιτικό αξίωμα που στηρίζεται πάνω σε ένα φιλελεύθερο πολιτικό ήθος. Κάθε προσπάθεια να ανακτήσουμε μια αυθεντική χριστιανική ηθική για το σεξ πρέπει να ξεκινά αμφισβητώντας την εντύπωση ότι το σεξ είναι ιδιωτική υπόθεση. Τώρα, προσέξτε τι λέμε. Ο Απόστολος Παύλος εδώ μιλάει σε χριστιανούς και τους λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο βιώνετε την σεξουαλικότητά σας δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Ξεκινά στο εδάφιο 1 και χρησιμοποιεί μια εικόνα και μιλάει για τον αγιασμό και λέει ότι ο καθένας πρέπει να ξέρει και να προσέχει πώς περπατά. Πώς περπατά. Και περιμένουμε να δούμε κάποια παραδείγματα, έτσι, τι πάει να πει το περπάτημα με τον Χριστό. Πώς περπατά, λέει, στο εδάφιο 1, ώστε να αρέσει τον Θεό. Αλλά αν πάμε στο εδάφιο 11, κοιτάξτε το κεφάλαιο 4, εδάφιο 11, λέει, μάλλον στο εδάφιο 12 είναι, λέει, έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Στο αρχαίο κείμενο λέει, ώστε να περπατάτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρειά έχοντες. Με άλλα λόγια. Το πώς περπατώ έχει να κάνει με τον Θεό και με τον κόσμο. Ποτέ δεν είναι μία δική μου υπόθεση. Το πώς περπατώ έχει να κάνει με το αρέσω στον Θεό και είναι ένας τρόπος που κερδίζει τον σεβασμό των έξω. Και όταν σκέφτεται ο Απόστολος Παύλος να δώσει παραδείγματα για το τι πάει να πει περπατός χριστιανός μέσα αυτόν τον κόσμο, δηλαδή τι με κάνει εναλλακτικό, χρησιμοποιεί, είναι ενδιαφέρον, δύο πράγματα. Μιλάει για τη σεξουαλική ηθική και μιλά για την Φιλαδέλφεια. Όταν ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται να πει τι πάει να πει η Εκκλησία να είναι Εκκλησία και τι κάνει την Εκκλησία να είναι μια εναλλακτική κοινότητα που περπατά μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τρόπο που αρέσει στον Θεό αλλά και κερδίζει τον σεβασμό των άλλων, δηλαδή περπατά με έναν εναλλακτικό τρόπο, τι είναι αυτά τα δύο πράγματα? Δύο πράγματα έρχονται στο μυαλό του. Σεξουαλική ηθική και Φιλαδέλφεια, αγάπη προς τον άλλον. Γιατί? Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα που έχουν βρεθεί, αρχαίο κείμενο, αν και βρέθηκε σχετικά πρόσφατα στην ιστορία των πατερικών μελετών, είναι η επιστολή προς Διόγνητο. Γράφει κάποιος σε κάποιον που το λένε Διόγνητο ένα γράμμα που του εξηγεί τι είναι ο χριστιανισμός. Τι είναι αυτό το παράξενο πράγμα που δεν το καταλαβαίνεις, αυτοί οι χριστιανοί. Και λέει διάφορα πράγματα μέσα από την επιστολή για τους χριστιανούς. Λέει, οι χριστιανοί δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους στη γλώσσα ομιλίας, ούτε στις συνήθειες. Τι κάνει τους χριστιανούς ξεχωριστούς? Ούτε κατοικούν σε δικές τους ξεχωριστές πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια γλωσσική διάλεκτο διαφορετική, ούτε ζουν με έναν περίεργο τρόπο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπου συνέπεσε ο καθένας. Διαβίουν με τις τοπικές συνήθειες, φοράν τα ίδια ρούχα, τρώνε τα ίδια φαγητά κτλ. Κτλ. Αλλά όταν έρχεται στο τι τους κάνει να διαφέρουν, ακούστε ένα-δύο παραδείγματα. Παντρεύονται όπως όλοι και γεννούν παιδιά, αλλά δεν τα σκοτώνουν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ρωμαϊκό κόσμο. Και τώρα προσέξτε αυτή τη φράση. Μοιράζονται το τραπέζι τους, αλλά όχι το κρεβάτι τους. Να λοιπόν ότι η σεξουαλική ηθική δεν είναι μια ατομική υπόθεση, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο η εκκλησία είναι εκκλησία, δηλαδή κάτι το διαφορετικό από τον κόσμο. Και δείτε εδώ πέρα την εναλλακτικότητα. Απ' τη μια πλευρά σεξουαλική ηθική, δεν μοιράζεται το κρεβάτι. Απ' την άλλη, Φιλαδέλφια, μοιράζομαι το τραπέζι μου, δείχνω αγάπη στον άλλον. Δείτε πώς αυτό έρχεται και προκαλεί τις αξίες του ρωμαϊκού συστήματος. Δηλαδή, με το σώμα μου, οι γυναίκες, σεξουαλικά, κάνω ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει, αλλά μην αγγίξεις την περιουσία μου. Τα χρήματά μου είναι ιερά, τα κρατάω, αλλά το σώμα μου, το σώμα της γυναίκας, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, πάει να γίνω ό,τι θέλει. Και δείτε την εναλλακτικότητα της χριστιανικής δείτε ότι αυτό δεν είναι μια ιδιωτική, αλλά είναι μια πολιτική δήλωση που λέει όχι, εμείς το κρεβάτι μας το θεωρούμε ιερό, δεν το μοιραζόμαστε με κανέναν, αλλά το τραπέζι μας, με όποιον να είναι, έτσι, είμαστε γενόδωροι με τα υπάρχοντά μας. Δείτε ότι η υπόθεση της σεξουαλικότητας δεν είναι, όσο και να θέλει ο κόσμος να μας πει ότι αυτό είναι, δεν είναι απλά μια ιδιωτική υπόθεση, είναι μια πολιτική δήλωση. Η απόφαση να μην μοιραζόμαστε το κρεβάτι μας, αλλά να μοιραζόμαστε το τραπέζι μας. Και αυτό είναι που κάνει τον χριστιανισμό να μην χωράει πουθενά σε κανένα πολιτικό σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν τα πιο, όπως να το πω, ας μην τα με όρους πολιτικούς της Ελλάδας και παρεξηγηθεί κανένας. Υπάρχουν λοιπόν τάσεις που λένε αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη προς τους φτωχούς, αλληλεγγύη προς τους αδύναμους, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη. Λοιπόν, βγαίνει ο χριστιανός και λέει τι, αγάπη προς τους αδελφούς. Άνοιξε το τραπέζι σου, ελάτε, φάτε, αλληλεγγύη. Και λες μπράβο, αλλά σεξουαλική ηθική. Σεξ είναι ευλογημένο μόνο μέσα στο πλαίσιο της δέσμευσης του γάμου. Τρελάθηκες. Δεν βγάζει νόημα εκεί. Πας στην άλλη πλευρά. Σεξουαλική ηθική. Εσύ, τι είναι αυτά, το ένα το άλλο, πού πάει ο κόσμος και τα λοιπά. Όχι, πρέπει να είμαστε αυστηροί ηθικοί. Ναι, αλλά αλληλεγγύη προς τους φτωχούς, αλληλεγγύη προς τον ξένο, αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο τον άλλον. Και εκεί δεν χωράς. Βλέπετε, ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η σεξουαλική του ηθική δεν είναι κάτι το οποίο μας πηγαίνει στη σφαίρα του ιδιωτικού, αλλά είναι μια δημόσια, θα έλεγα ακόμη και πολιτική στάση. Τρίτον, η σεξουαλικότητα είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Μια πολύπλοκη υπόθεση. Και γιατί είναι πολύπλοκη, μας το λέει το εδάφιο 5. Στο εδάφιο 4 λέει ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη. Στο αρχαίο κείμενο υπάρχει μια άλλη διατύπωση, λέει ο καθένας να κρατά το σώμα του Άγιο και σε τιμή και λέει στο εδάφιο 5 μη εν πάθη επιθυμίας. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πρόβλημα στον άνθρωπο. Μπορεί όλοι εδώ πέρα να τα ακούμε αυτή και να λέμε ναι, δίκιο έχεις, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα της επιθυμίας. Η επιθυμία μας είναι αρρωστημένη. Η επιθυμία μας είναι στρεβλή. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία Λόρενς Αραβίας, όπου ο Σερίφης Αλή, που τον παίζει ο Μαρ Σαρίφ, θυμίζει τον Πίτερ Οτούλ, που είναι ο Λόρενς, ότι κάποτε, λέει, είχε πει ότι ένας άνδρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και του απαντά ο Λόρενς, ναι, αλλά δεν μπορεί να θέλει ό,τι θέλει. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα μας. είναι αυτή η διχασμένη, μπερδεμένη επιθυμία. Και αυτό είναι που κάνει τη συζήτηση περί σεξουαλικότητας δύσκολη και προβληματική. Και γι' αυτό στο εδάφιο 4 λέει, και καλά το αποδίδει η Νέα Μετάφραση, ότι ο καθένας σας πρέπει να μάθει, να μάθει να διατηρεί το σώμα του. Δείτε κάτι ενδιαφέρον, στο εδάφιο 9 λέει, όσο για την αγάπη προς τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε. Είστε Θεοδί, δεν χρειάζεστε εκεί να μάθετε, σας βγαίνει αυθόρμητα. Αλλά στο θέμα της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής εγκράτειας, δεν σας βγαίνει αυθόρμητα. Γιατί υπάρχει ένα ριζικό πρόβλημα στον άνθρωπο, υπάρχει αποπροσανατολισμένη επιθυμία. Και εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που θέλει να τιμήσει με αγιασμό τον Θεό, να μάθει. Να μάθει. Και κοιτάξτε, υπάρχει μια διπλή δυναμική που πρέπει να την κρατήσουμε ταυτόχρονα μαζί. Για να ζήσουμε την ζωή της σεξουαλικής εγκράτειας, επειδή το θέμα της σεξουαλικότητας είναι πολύπλοκο, επειδή είμαστε όντα με αποπροσανατολισμένη και διχασμένη επιθυμία, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα μαζί. Το πρώτο, πρέπει να υπάρχει άσκηση. Στο αρχαίο κείμενο λέει, πρέπει ο άνθρωπος, λέει, υπάρχει ένα απαρέμφατο κτάσθε, που έχει να κάνει με το κτήμα, με το κρατάω, με το κατέχω, και δηλώνει προσπάθεια, άσκηση. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές οι Ευαγγελικοί όλα αυτά τα υποτιμούμε, αλλά δεν θα έπρεπε να τα υποτιμούμε. Υπάρχει ανάγκη για πνευματική πειθαρχία, για άσκηση. Είναι ένας αγώνας. Πρέπει να μάθεις. Και αυτό σημαίνει πνευματικές πειθαρχίες. Ποιες είναι μερικές πνευματικές πειθαρχίες? Ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα αν παλεύεις με σεξουαλικούς πειρασμούς που θα αντιμετωπίσεις? Είναι αυτό που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το να βγάλεις το μάτι σου. Που αυτό δεν σημαίνει να βγάλεις το μάτι σου, σημαίνει να εκτεθείς. Δηλαδή, για φανταστείτε να το παίρναμε κυριολεκτικά και να ερχόμαστε την άλλη Κυριακή χωρίς μάτια. Θα λέγαμε, α, αυτός παλεύει με σεξουαλικό πειρασμό. Ή να κόψει το χέρι. Α, εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Να εκτεθείς. Μία από τις σημαντικότερες πνευματικές ασκήσεις για να αντιμετωπίσουμε το σεξουαλικό πειρασμό στον αγώνα της σεξουαλικής εγκράτειας είναι να μιλήσουμε με κάποιον για όποιο είναι το πρόβλημά μας. Να μιλήσουμε με κάποιον, ανοιχτά. Και να βάλουμε τον εαυτό μας υπόλογο σε αυτόν τον κάποιον. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες πνευματικές ασκήσεις. Από τη μια πλευρά λοιπόν υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, κοιτάξτε πώς καταλήγει το εδάφιο 8. Αφού τα πει όλα αυτά τα πράγματα, μιλάει και λέει ότι αυτός ο οποίος δεν τα κάνει αυτά αθετεί τον Θεό που μας δίνει το Πνεύμα Του, το Άγιο. Και εδώ είναι η άλλη δυναμική. Δηλαδή, απ' τη μια πλευρά είναι η δική μου η ενέργεια που πρέπει να υπάρχει, αλλά απ' την άλλη πλευρά είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου. Ούτε το ένα από μόνο του αρκεί, ούτε το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που λένε ο Θεός θα με αλλάξει κάπως μαγικά. Ο Θεός θα σε αλλάξει καθώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία που σου έχει δώσει για την πνευματική αλλαγή. Αλλά από την άλλη πλευρά, και αν νομίζεις ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η δική σου πειθαρχία, δεν θα τα καταφέρεις. Χρειάζεται αυτός ο συνδυασμός. Αυτός ο συνδυασμός. Η σεξουαλικότητα λοιπόν είναι μια πολύπλοκη υπόθεση και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Καταστρέφει ζωές, έχει καταστρέψει σχέσεις, έχει καταστρέψει διακονίες, έχει καταστρέψει εκκλησίες, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά αυτά που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Το τρίτο, η σεξουαλικότητα αποκαλύπτει τώρα αυτό είναι λίγο πολύπλοκο, θα το εξηγήσω, την συστημική υποκρισία. Τι εννοώ με αυτό, το εξηγήσω. Δηλαδή ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι συστημικό. Υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση της σεξουαλικότητας που αφορά όχι μόνο τη δική μου ή τη δική σου επιλογή, αλλά τον τρόπο και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, το σύστημα αυτού του κόσμου. Τώρα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις που υπάρχουν από το 1960 και μετά είναι η λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση. Έτσι. Ζούμε πραγματικά σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο από την εποχή πριν το 60. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στα αγγλικά, Adam and Eve After the Pill, έτσι. Μετά που ανακαλύφθηκε η αντισύλληψη, πώς άλλαξε όλο αυτό το πράγμα την αντίληψή μας για τη σεξουαλικότητα κτλ. Ο Αδάμ και η Εύα μετά το Χάπι είναι ο τίτλος του βιβλίου, έτσι. Ζούμε στον αιώνα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, όμως πόσα χρόνια μετά από τα 60's συνειδητοποιούμε και αρχίζουμε να μιλούμε, αρχίζει να μιλάει η κοινωνία για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης, το οποίο ανθίζει δίπλα στη σεξουαλική απελευθέρωση. Όλο και περισσότερο συνειδητοποιεί η κοινωνία μας ότι αυτό το πράγμα που το είδος απελευθέρωση στην πραγματικότητα ήταν απελευθέρωση για κάποιους, αλλά τυραννία για πολλούς άλλους. Προσέξτε το αυτό. Αυτό το οποίο λέμε απελευθέρωση ήταν ναι μεν απελευθέρωση για κάποιους, αλλά ήταν κακοποίηση και εκμετάλλευση για πολλούς άλλους. Και ξέρετε κάτι, αυτό μας φέρνει ξανά πίσω στον πρώτο αιώνα, στη ρωμαϊκή εποχή. Το σεξ ήταν άμεσα συνυφασμένο με την κοινωνική σου θέση. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε ένας κανόνας που ίσχυε για όλους. Άλλο πράγμα αν ήσουν άνδρας, ελεύθερος, άλλο πράγμα αν ήσουν γυναίκα δούλη. Με άλλα λόγια, ναι μεν μιλούμε για σεξουαλική ηθική, αλλά υπήρχε ένα διαφορετικό σενάριο το οποίο το καθόριζε η κοινωνική σου θέση. Η γυναίκα νόμιμο ήταν να παντρεύεται από τα 12 της. Σκεφτείτε το. Και φυσικά δεν είχε κανένα δικαίωμα, υπήρχαν οι γυναίκες, οι εταίρες, οι παλακίδες. Αν ήσουν γυναίκα δούλη, δεν είχες καμία εξουσία πάνω στο σώμα σου. Έτσι, με άλλα λόγια, η όλη συζήτηση περί σεξουαλικότητας αναδεικνύει τον άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται τον πλησίον του. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συγκλονιστική διατύπωση. Ακούστε στο κεφάλαιο 4, το εδάφιο, ας το πάρουμε από το εδάφιο 3, κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Το θέλημα του Θεού να γίνετε άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο, να μην το υποδουλώνει σε αρκικά πάθη όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό. Και τώρα ακούστε αυτό το εδάφιο που λες, πού κολλάει αυτό το εδάφιο, να πού κολλάει. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα τα πλεονεκτήματα βλάπτοντας τον αδελφό σας. Τώρα αφήστε εδώ την μετάφραση και λέει «Το μη υπερβαίνει και πλεονεκτεί εν το πράγματι των αδελφών αυτού». Με άλλα λόγια, η σεξουαλικότητα μπορεί να γίνει ένα μέσο καταπίεσης, ένα μέσο εκμετάλλευσης. Και η περικοπή αυτή, ιδιαίτερα μέσα στο ελληνορωμαϊκό της πλαίσιο, λέει ακριβώς αυτό. Ότι μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ισχύουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις. Έρχεται η Εκκλησία και είναι μια πρόκληση στις αξίες της κοινωνίας. Και ξαναλέω ότι μια καλή συζήτηση με ανθρώπους σχετικά με το θέμα της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής απελευθέρωσης και τέλος πάντων του πουριτανικού χριστιανισμού είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι αυτό που πολλές φορές το θεωρούμε απελευθέρωση στην πραγματικότητα διασφαλίζει τα δικαιώματα κάποιων αλλά καταπιέζει τα δικαιώματα των πολλών. Και ξέρετε ποιος ήταν αυτός και τι ήταν αυτό που συνετέλεσε στην θεσμοποίηση, στην νομιμοποίηση ότι για να είναι θεμητή μια σεξουαλική πράξη πρέπει να υπάρχει συνένεση. Ήταν η χριστιανική πίστη. Ήταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος που το 428 μέσα από τις χριστιανικές του πεπιθήσεις που πίστευε στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου θεσμοθέτησε ότι είναι υποχρεωτικό δια νόμου να υπάρχει συγκατάβαση, συγκατάθεση. Αυτά δεν τα ανακάλυψε ο κόσμος, η σεξουαλική απελευθέρωση. Είναι οι χριστιανικές αξίες. Αξίζει λοιπόν να μπούμε σε μια συζήτηση ίσως εκ του μηδενός για το τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Είναι ο χριστιανισμός απλά ο τρόπος που έρχεται να υποτάξει τον άνθρωπο και να του στερήσει κάθε απόλαυση. Πιστεύω πως έχουμε πολλούς καλούς λόγους να πούμε πως όχι. Όχι. Ακριβώς το αντίθετο. Μέσα σε αυτό το χάος έρχεται ο χριστιανισμός να σου πει δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ το σεξ σαν έναν τρόπο με τον οποίο θα πλεονεκτήσεις πάνω σε κάποιον άλλον. Αλλά θα σεβαστείς τον άλλον. Μια χριστιανική αξία είναι αυτό. Και μια επίσης χριστιανική αξία είναι η πέμπτη αρχή ότι η σεξουαλικότητα είναι ευλογημένη μέσα στο πλαίσιο του γάμου. Η σεξουαλικότητα είναι ευλογημένη μέσα στο πλαίσιο του γάμου. Πού βρίσκουμε τον γάμο σε αυτή την περικοπή? Ξέρω είναι δύσκολο να τον βρείτε, αλλά είναι μια εναλλακτική ανάγνωση. Όταν λέει στο εδάφιο 4 ότι ο άνδρας πρέπει να έχει του κτάσθε το σκεύος, λέει στο αρχαίο κείμενο, εν τιμή και αγιοσύνη, μια εναλλακτική κατανόηση είναι ότι εδώ μιλά για τη γυναίκα του. Βέβαια, στην Α Πέτρου διαβάζουμε ότι και ο άνδρας και η γυναίκα είναι σκεύη, η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, γι' αυτό πρέπει να το περιβάλλεις με περισσότερη τιμή. Άρα, μια εναλλακτική ανάγνωση είναι ότι το όριο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο η σεξουαλικότητα είναι ευλογημένη, είναι το πλαίσιο της δέσμευσης του γάμου. Γιατί? Επειδή ο Θεός θέλει να μας ταλαιπωρήσει, και εδώ απευθύνομαι ιδιαίτερα στους νέους, πριν τον γάμο. Είναι επειδή ο Θεός δεν θέλει να απολαύσουμε, να πειραματιστούμε, να χαρούμε. Η αξία της πιστότητας, γιατί το κτάσθε, αυτό το απαρέμφατο, αυτό δηλώνει μονιμότητα, όχι περιστασιακότητα, αλλά μονιμότητα, έρχεται κόντρα στην ρομαντική ιδέα που ψάχνει της ρομαντικής αγάπης, που αναζητά σαν κριτήριο ποιότητας την ένταση, ενώ στην Αγία Γραφή είναι η σταθερότητα. Ο κόσμος σου λέει ότι αυτό που δίνει απόλαυση είναι η ένταση. Η Αγία Γραφή δεν είναι κατά της απόλαυσης. Σου προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο. Σου λέει ότι αυτό το οποίο συντελεί στην απόλαυση δεν είναι η ένταση. Είναι η πιστότητα, είναι η συνέχεια, η δέσμευση, η διάρκεια. Με τα λόγια ξανά του Στάνλεϊ Χάρβας. Ο γάμος και η επιμονή της Εκκλησίας να πιστεύει στον γάμο είναι η ύψιστη, η απόλυτη πράξη αντίστασης, η πιο ριζοσπαστική, επαναστατική και ανατρεπτική πράξη που μπορεί η Εκκλησία να κάνει στο εδώ και τώρα. Μέσα στον χριστιανικό γάμο, διαβάζω, ένας άνδρας και μια γυναίκα κάνουν το ανήκουστο. Διακηρύττουν μέσα σε μια κοινωνία που τίποτα δεν είναι για πάντα, ότι αυτοί αφοσιώνουν και δεσμεύουν ο ένας τον άλλον για όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας για τον γάμο. Είναι μια πράξη εναλλακτική. Και το έλεγα πριν, είχαμε την τάξη για τα νέα μέλη και είπαμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια δημόσια τελετή, και ο Χάρβας λέει κάπου αλλού κάτι πολύ ωραίο: δεν είστε έτοιμοι να ενώσετε τα σώματά σας αν πρώτα δεν είστε έτοιμοι να ενώσετε τα πρωτοφόλια σας. Δηλαδή δέσμευση. Δέσμευση. Και ο γάμος είναι μια δημόσια υπόθεση. Εσύ μπορεί να λέει, άμα τον αγαπάω, έτσι ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά χρειάζεσαι μια κοινότητα για να σε διαβεβαιώσει αν πραγματικά αυτό είναι το οποίο νιώθεις. Τελευταίο σημείο και κλείνουμε. Τώρα αυτό είναι ίσως και το πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, λίγο δύσκολο να το διατυπώσω, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό απ' όλα. Ο Θεός μας διδάσκει τα πάντα που χρειάζεται να ξέρουμε για τη σεξουαλικότητα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 5. Είναι ενδιαφέρον το εδάφιο 5. Λίγο παρακάτω λέει, μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι λοιποί που δεν έχουν ελπίδα. Το θυμάστε, είναι στην περικοπή λίγο παρακάτω. Εδώ θα πει κάτι άλλο. Θα πει να είστε άγιοι, να αποφεύγετε την πορνεία, μην υποδηλώνετε, εδάφιο 5, το σώμα στις σαρκικά πάθη όπως το κάνουν οι εθνικοί. Παρακάτω λέει που δεν έχουν ελπίδα, εδώ λέει που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Με άλλα λόγια, όσοι γνωρίζουμε τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το μοντέλο και το μοτίβο και ο χαρακτήρας της υγιούς, της ευλογημένης σεξουαλικότητας. Γιατί τι μας διδάσκει ο Θεός? Τι μας διδάσκει το Ευαγγέλιο? Μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει οικειότητα χωρίς αφοσίωση. Ότι δεν υπάρχει σχέση χωρίς θυσία. Ότι δεν υπάρχει ένωση χωρίς δέσμευση. Όποιος έχει γνωρίσει τον Θεό και έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού και το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να τα ξέρει όλα αυτά. Βλέπετε, ξανά η φύση της σεξουαλικότητάς μας και του τρόπου με τον οποίο την βιώνουμε δεν είναι απλά ένας κανονισμός. Έχει να κάνει με τον πυρήνα του Ευαγγελίου. Πού μαθαίνουμε το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και στον τομέα αυτόν? Γνωρίζοντας βαθύτερα τον Θεό, συνειδητοποιώντας και αγκαλιάζοντας ολοκληρωτικά το Ευαγγέλιο Του. Είναι το Ευαγγέλιο μιας τέτοιας αγάπης που θα μπορέσει να γίνει ο οδηγός μας, η έμπνευσή μας, η ενδυνάμωσή μας για να ζήσουμε κι εμείς μια τέτοιου είδους ζωή, ώστε η Εκκλησία να είναι Εκκλησία, δηλαδή μια εναλλακτική κοινότητα μέσα σε έναν κόσμο που μας παρακολουθεί και κυρίως μια κοινότητα που την βλέπει ο Θεός και του αρέσει. Αμήν.